გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირვოხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. არის თუ არა ეკაბერიშვილზე ნათქვამი: მივედი, ვნახე, დავამარცხეო. თუმცა სადაც კი იყო და სადაც კი ჩავიდა, ყველგან თავისი კაფიო და დასამახსოვრებელი სიყვა თქვა. ჟენევაში 10 წლის წინ ჩავიდა, სწორედ იქ დაუკავშირდით მას ჩვენ. მაშინ მეცნიერების მწვერვალები დაპყრობილი ჰქონდა. მანამდე საქართველოში მუშაობდა, რთულ პირობებში, მაგრამ წარმატებით. შემდეგ 3 წელიწადი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაჰყო. იქაც კვლევით საქმიანობაში იყო ჩართული. შვეიცარიაში საკუთარი ლაბორატორია დააფუძნა და ახლა მას ხელმძღვანელობს ჟენევის უნივერსიტეტის ქსოვილოვანი ინჟინერიის და ორგანოთა რეგენერაციის ლაბორატორიას. იოლი სათქმელია ეს ყველაფერი, იოლი საამბობია, მაგრამ ის თვითონ კვლევას გრანიტის ღრნას უწოდებს. გაოცებული ვიყავი ამ სტიქიას შეჭიდებული ქალი, ასეთი ლაღი და ხალისიანი როგორ არის მეთქი, მაგრამ საქმე უყვარს და ეს ბევრ რამეს ნიშნავს.
შევიტანე ეს ჩემი განაცხადი პროექტი აი ამ გრანტზე და ნუ რამოდენიმე თვეში მოდის პასუხი, რომ ჩვენი პროექტი გავიდა და არამხოლოდ გავიდა, არამედ ტოპ 3-ში მოხვდი თან. დაფინანსებული პროექტების 3-ში ყველაზე მაღალი ქულები, ვინც რომ პროექტებმა რომლებმაც მიიღეს ყველაზე მაღალი ქულა. დიდი სიხარული იყო მაშინ ჩემთვისაც, მე ბევრამ უკვე არაფერს ვეღარ ვხედავდი, ვეღარ თითქმის უერთო აზროვნებდი, ეს სიახლე რო გავიგე იყო ერთ-ერთი, აი რა ვიცი, მე ყველაზე დიდი მიღწევა ალბათ ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ 7 მილიონი არა მგონია საქართველოში მიმეღო, ან აქაც ძალიან ცოტა იყო ამისი შანსი, მაგრამ ალბათ ყველაფერთან ერთად გამიმართლა. მაგრამ მაინც გონია, რომ რაღაცა წილი გამართლებასაც აქვს.
უამრავ ობიექტს იკვლევენ ბუნების მეტყველები. იუპიტერის თანამგზავრზე რომ ვულკანებია, ეს აცვიფრებთ და ისიც აინტერესებთ, რა ნიუანსები აქვს კუჭქვეშა ჯირკვლის პანკრეასის ეგრეთ წოდებულ ლანგერჰანსის კუნძულების მიერ ჰორმონ ინსულინის გამოყოფას. იუპიტერის თუ მარსის კვლევა ადამიანის განკურნებას არ ემსახურება, ბანალურია ამაზე ლაპარაკი.
ყოველწლიურად პირველი ტიპის დიაბეტის მქონე პაციენტების გარკვეულ რაოდენობას ვუნერგავთ დონორული პანკრეასიდან გამოყოფილ ლანგერჰანსის კუნძულებს. მაგრამ რატო გარკვეულ რაოდენობას, ამაზეც უნდა ვისაუბროთ.
ეკაბერიშვილი და მისი კოლეგები უჯრედის გადანერგვის სისტემების დახვეწისას სწორედ შაქრიანი დიაბეტის სენით შეპყრობილებს ეხმარებიან.
ეს არის პირველი ტიპის შაქრიანი დიაბეტი, ასე უწოდებენ ამ დაავადებას, რომლის დროსაც სისხლში შაქრის დონე მკვეთრად იწევს, იმიტომ რომ ინსულინი აღარ გამომუშავდება ჩვენს პანკრეასში. პანკრეასი ძალიან საინტერესო ორგანოა, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ერთ ორგანოში ორი სისტემა თანაცხოვრობს. ეს არის საჭმლის მომნელებელი. ეს ორგანო გამოიმუშავებს სპეციალურ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს ამ საჭმლის მომნელებას, და მეორე არის ენდოკრინული სისტემა, პანკრეასში გამომუშავდება ინსულინი. ეს არის ჰორმონი, რომლის დასახელებაც ყველა მიცის, იმიტომ რომ ინსულინის ინექცია ესაჭიროება პირველი ტიპის და ხანდახან უკვე მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს. ინსულინი გამომუშავდება ეგრეთ წოდებულ ლანგერჰანსის კუნძულებში, რომელიც წარმოადგენს მართლა კუნძულის ფორმა აქვს და ესე მიმოფანტული არის პანკრეასში. სულ 1%-ია პანკრეასში ლანგერჰანსის კუნძულების ხვედრითი წილი, ასე ვთქვათ, და აი ესე რომ შედარება რო გამოვიყენოთ, აი ერთის ჩაის კოვზის ნახევარსაც კი არ შეავსებს მათი საერთო რაოდენობა, მაგრამ იმხელა მნიშვნელობა აქვს აი ამ კონსულებს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ მათ გარეშე ინსულინი აღარ გამომუშავდება და სისხლში გლუკოზის დონის აი ესეთ მკვეთრ დას თან ახლავს ძალიან ძიმე გართულებები გარკვეული დროის განმავლობაში, სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ამთვის. აი ეს არის პრობლემა და ასეთი ადამიანები იმისათვის, რომ მათ ანუ არ შეექვნათ პრობლემები, ინსულინის ინექციები ყოველდღურად ესაჭიროებათ, გარდა ამისა მათ სჭირდებათ ასევე გლუკოზის დონის განსაზღვრა სისხლში დღეში რამოდენიმეჯერ. მათი ცხოვრება არ არის ადვილი, იმიტომ რომ დიაბეტი მძიმე წვითთა დაწყება არამხოლოდ მათ, არამედ მათ პარტნიორებს, ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ასეთ პაციენტებს, ასეთ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური მხარდაჭერა დახმარება სჭირდება. და აქედან გამომდინარე ეს მდგომარეობა არც ისე ადვილია და ამ დაავადებასთან მათ უწევთ ცხოვრება წლობით. და რაღაცა ეტაპის შემდეგ მათ უვითარდებათ ასევე ისეთი გართულებები, როგორიც არის თირკმლის უკმარისობა, თვალის მხრივ გართულებები აქვთ და გულ-სისხლძარღვთა გართულებები, რაც ყველაზე ცუდია და ამიტომ ასეთი პაციენტები განსაკუთრებულად მომატებული რისკის ქვეშ არიან აი ამ მხრივ.
ჟენევაში მცხოვრები ქართველი მკვლევარი მისდევს ავითარებს ამ სფეროს. პრობლემა, რომლის წინაშე ძალიან მკვლევრები, ეს არის დონორული ორგანოების ნაკლებობა და იმუნური სისტემის დათრგუნვა.
მართალია, გადანერგვა პაციენტების უმრავლესობაში წარმატებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთ პაციენტებს აღარ სჭირდებათ ინსულინის ინექციები და ისინი პრაქტიკულად აღარ არიან პირველი ტიპის დიაბეტით დაავადებულნი, მაგრამ აი ამ ეფექტის მისაღწევად და შესანარჩუნებლად საჭიროა ადამიანის იმუნური სისტემის დათრგუნვა. რატომ ახლა? იმიტომ რომ გადანერგილი უჯრედები, ანუ ეს ლანგერჰანსის კუნძულები ამ შემთხვევაში მიღებული არის სულ სხვა ადამიანის დონორული პანკრეასისგან, ანუ პანკრეასისგან, რომელიც არ ეკუთვნის ადამიანს, რომელსაც ვუნერგავთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენი იმუნური სისტემა რა თქმა უნდა ამოიცნობს, რომ ეს უჯრედი უცხოა და უმალვე გაანადგურებს, ანუ მოიცილებს მას. ამიტომ სანამ გადავუნერგავთ, ვუწყებთ პაციენტებს იმუნური სისტემის დათრგუნვას და ეს წამლებით ხდება ამის მიღწევა და ამ წამლებს პაციენტები მთელი ცხოვრების მანძილზე ღებულობენ. ახლა იმუნური სისტემის დათრგუნვას ბუნებრივია თავისი გართულებები აქვს. ამიტომ ყველა პაციენტს, ვისაც აქვს პირველი ტიპის დიაბეტი, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პროცედურას არ ვთავაზობთ. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა მეთოდი არის ნაჩვენები ამა თუ იმ დაავადებისთვის, ის სარგებელი უნდა აჭარბებდეს რისკს. და თუ პაციენტს არ აქვს შორსწასული დიაბეტი, ან თქვათ შორსწასული დიაბეტი, რაც გულისხმობ, როდესაც უკვე პაციენტებს აქვთ თირკმლის უკმარისობა და ისინი არიან დიალიზზე, მათ ასევე ჭირდებათ, აუცილებლად ჭირდებათ თირკმლის გადანერგვა. აი ამ შემთხვევაში უკვე თირკმელი, რადგანაც ინარგება, მათ სჭირდებათ რა თქმა უნდა იმუნური სისტემის დათრგუნვა. ამ შემთხვევაში ლანგერჰანსის კუნძულების ან მთლიანად პანკრეასის გადანერგვის პრობლემა აღარ არის. ანუ ორივე ორგანო შეიძლება გადაინერგოს ერთდროულად, ან ჯერ ერთი თირკმელი და შემდგომ ან ლანგერჰანსის კუნძული, ან მთლიანად პანკრეასაც ერკავენ აი პირველი ტიპის დიაბეტის დროს. ეს არის უკვე კლინიკურაში დანერგილი, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც უკვე გითხარით, პაციენტების დიდ რაოდენობას ვერ თავაზობთ. ჩვენი მიზანი არის, აი ხა სამეცნიერო მიზანი არის, რომ აი ეს ნაკლოვანებები, რომელიც არის აი ამ კლინიკური გადანერგვის აღმოფხვრად, პირველი არის რომ დეფიციტი, ორგანოების დეფიციტი, იმიტომ რომ პაციენტების რაოდენობა მომლოდინეთა რიგში, ვინც ელოდება გადანერგვას, უფრო მეტია ვიდრე დონორული ორგანოების რაოდენობა, დეფიციტი არსებობს. ეს ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა იმუნური სისტემის დათრგუნვა. აი ეს ორი პრობლემა არის ჩემი ლაბორატორიის, ასე ვთქვათ, კვლევის საგანი, რომლის გადაწყვეტასაც ჩვენ ვცდილობთ. აი ამ დონორულ და არა მარტო ჩემი ლაბორატორიის, ძალიან ბევრი სამეცნიერო ჯგუფი წლებია უკვე მუშაობს ამაზე.
ესაა პრობლემა, მაგრამ როგორია მისი დაძლევის გზა?
ახლა როგორ ვცდილობ დონორული ორგანოების დეფიციტის აღმოფხვრას, პირველი ეს გახლავთ ორგანოიდებს ვქმნით, ანუ ეგრეთ წოდებულ უჯრედულ გროვას ვქმნით ლაბორატორიაში. ამისათვის ვიღებთ სხვადასხვა ტიპის უჯრედებს და ერთმანეთში ურებთ და ვახდენთ გენერირებას. ანუ ჩვენ ვარ დაკავებული ჩვენ ლაბორატორიაში ბიოინჟინერიით. ანუ ჯერ ვაკეთებ დიზაინს ამა თუ იმ ორგანოსი და შემდგომ ვცდილობ მის, ასე ვთქვათ, შევქნათ კონსტრუქცია და ავაწყოთ ეს ორგანო ლაბორატორიაში, ოღონც ბიოლოგიური მასალის გამოყენებით. აბსოლუტურად ყველანაირი მასალა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, არის ბიოლოგიური. და გარდა ამისა, კიდევ არის ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რამ. აი სინასაუკუნის ბოლოს მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ეგრეთ წოდებული შეძლეს გამოეყო ღეროვანი უჯრედები. ეს არის პლურიპოტენტური ღეროვანი უჯრედები ეწოდებათ მათ. რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ამ უჯრედების ჯგუფს აქვს თვითგანახლების და უსასრულოდ დაყოფის შესაძლებლობა. ანუ ეს უჯრედები იყოფიან უსასრულოდ. ჩვენ შეგვიძლია ეს უჯრედები გავამრავლოთ იმდენი ხანი, რამდენი ხანი გვინდა და გარდა ამისა მათ ასევე აქვთ უნარი, რომ გარდაიქმნან ნებისმიერი ქსოვილის უჯრედად. აი ამ უჯრედებსაც ვიყენებთ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, გადავწყვიტოთ ორგანოების დეფიციტის პრობლემა. გარდა ამისა ჩვენ შეგვიძლია ასევე უკვე შევცვალოთ უჯრედი ისე, რომ ის დაუმალოთ იმუნურ სისტემას. ამისათვის ვიყენებთ გენურ ინჟინერიას, ასე ვთქვათ, გენის რედაქტირებას უჯრედის. და აი ამ გენური რედაქტირების შედეგად ჩვენ იმუნური სისტემა, ასე ვთქვათ, ვერ ხედავს ამ უჯრედს.
ისევე როგორც გადანერგვა, ტრანსპლანტაცია, რთული პროცესი, ასევე ძნელია გადანერგვის ისტორიაზე, როგორც ერთ მოვლენაზე ლაპარაკი, რადგან არსებობს სხვადასხვა ტიპის გადანერგვები. სხვადასხვა ეტაპზე, სხვადასხვა მკვლევარმა სცადა სხვადასხვა ორგანოს გადანერგვა.
ჰანსის კონსულების აი ესე ვთქვათ უჯრედული გადანერგვა შესაძლებელი გახდა 80-იან წლებში, რომაში, როდესაც პროფესორმა კამილო რიკორდიმ შექმნა ეგრეთ ვთქვათ აპარატი, რომლითაც ხდება აი ამ ლანგერჰანსის კონსულების გამოყოფა პანკრეასისგან. უკვე ვთქვი, რომ პანკრეასი სპეციფიკური ორგანოა, სადაც თანაცხოვრობს ეგზოკრინული და ენდოკრინული ნაწილი და აი ენდოკრინული ნაწილი, რომელიც დაახლოებით 1% შეადგენს, უნდა გამოვლან თავისუფლოდ დანარჩენი პანკრეასისგან და ამისი შესაძლებლობა დღეს გვაქვს პროფესორ კამილო რიკორდის, რომელიც ჯანმრთელად და კარგად არის და დაახლოებით 67 წლის არის, ანუ ახალგაზრდაა, ჯერ ისევ ახალგაზრდაა. მისი დამსახურებით ჩვენ შეგვიძლია დღეს გადავნერგოთ უჯრედები პირველი ტიპის დიაბეტის მქონე პაციენტებში. რაც შეეხება პანკრეასის გადანერგვას, მთლიანად ორგანოს დანანერგვას, ეს 60-იან წლებში მოხდა და პირველი გადანერგვა გააკეთა დევიდ საზერლენდმა მინესოტაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და დიახ, აი ესეთი არის პანკრეასის და ლანგერჰანსის უჯრედების გადანერგვის ისტორია.
დიაბეტზე მუშაობა საქართველოში ჰქონდა უკვე დაწყებული. საქართველოში დაწყებული საქმიანობის განვითარებისთვის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა.
შვეიცარიაში მე რო წამოვედი 2013 წელი. ანუ აქეთ რო გადმოვედი, ანუ საკმაოდ უკვე 40 წლის ვიყავი და ასე ვთქვათ, უკვე შემდგარი მეცნიერი ვიყავი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მომიტევეთ, არ ვიცი როგორ ხერხს ეს. და უკვე დაწყებული მქონდა უფრო ზუსტად, რომ ვთქვათ, ცდილობდი რომ პირველი ტიპის დიაბეტის განკურნება მომეხდინა ამ ლანგეჰანსის კუნძულების გადანერგვით და ამისათვის ვიყენებდი სხვადასხვა ტექნიკას და მიდგომას.
შვეიცარიაში ჩასვლამდე?
შვეიცარიაში ჩასვლამდე, დიახ, საქართველოს პირობებში. მანამდე სანამ საქართველოში დავიწყებდი ამაზე მუშაობას, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავატარე 2 წელი, ასე ვთქვათ, პოსტდოქტორანტად, ესე ქვია პოზიციას, რაც მე მეკავა ნიუ-იორკის იაშიბას უნივერსიტეტში, ანუ ალბერტ აინშტაინის სამედიცინო კოლეჯში მუშაობდი.
ეს ის შემთხვევა, როცა ჰაიდელბერგს რო ამჯობინეთ ამერიკა, ხო? ეს ჰაიდელბერგს შემოთავაზ ეს არის, ხო?
დიახ, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ორი შემოთავაზება ერთად მომივიდა, ამიტომ ორივე ადგილას, ასე ვთქვათ, შევიტანე აპლიკაცია, ერთი იყო ჰუმბოლტის სტიპენდია და მოგეხსენებათ, ძალიან პრესტიჟულია ეს სტიპენდიანტობა, ჰუმბოლტის სტიპენდიანტობა და სამთან სამედიცინო სფეროში და ეს იყო რომელი წელი? 2006 წელი იყო მაშინ და მივიღე ეს სტიპენდია, გავხდი ჰუმბოლტის სტიპენდიანტი და უნდა წავსულიყავი ჰაიდელბერგში და მეორე შემოთავაზება მიიღე ნიუ-იორკიდან, უნდა მემუშავა ასევე ღვიძლზე, ამ ამ პერიოდია, როდესაც მე მუშაობ ღვიძლის დაავადებებზე და ნიუ-იორკიდან მიიღე შემოთავაზება ალბერტ აინშტაინის კოლეჯიდან, სამედიცინო კოლეჯიდან და რატომღაც, არ ვიცი რატომ, ეხა უკან რო ვიხედები, ალბათ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და არ ვნანობ. არჩევანი შევაჩერე ნიუ-იორკზე და წავედი ნიუ-იორკში. და ნიუ-იორკში გავატარე გარკვეული წლების რაოდენობა და იქიდან დაუბრუნდი ისევ საქართველოში. ანუ არასდროს არ მქონია იდეაში სურვილი, რომ სადღაც სხვაგან მეცხოვრა საქართველოს გარეთ, იმიტომ რომ მინდოდა, რომ ყოველთვის ჯეროდა, რომ საქართველოშიც არის შესაძლებელი მეცნიერების კეთება და კაი მეცნიერების კეთება, კონკურენტუნარიანი მეცნიერების კეთება საერთაშორისო სტანდარტების შესაფერისი, ასე ვთქვათ.
ამერიკას კვლავ მოყვა საქართველო, სადაც მუშაობა არ იყო იოლი, მაგრამ შეუძლებელი არაფერიაო მითხრა. თუმცა მართალია, თაგვების და ვირთაგვების ამერიკიდან ჩაყვანა დასჭირდა.
ჩამოვედი საქართველოში და გადავჭვიტე, რომ აი ახაც მოდი აქ დავიწყოთ ეხა კვლევები და გადავწყვიტე ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი ინტერესი გახდა პირველი ტიპის დიაბეტი, იმიტომ რომ აი ამ დაავადების მკურნალობა არადამაკმაყოფილებელი არის. და გადავწყვიტე, შემექნა ლაბორატორია, ну ამისათვის საჭირო იყო სანხები, ის სანხები, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში უხვად არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი ყოველწლიურად გამოყოფს ფუნდამენტური კვლევებისთვის სანხის გარკვეულ რაოდენობას და ეს ცოტა არ არის ჩვენი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა ქვეყნის ამის პირობაზე. საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროგრამა არსებობს და მეცნიერება ფინანსდება. ამან მომცა საშუალება, რომ დამეწყო და შემექნა ისეთი ლაბორატორია, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კვლევების წარმოება. რა თქმა უნდა, იყო პრობლემები. ეხა ადვილია სათქმელად, მაგრამ იმ დროს იყო ძალიან თული ჩემთვის, იმიტომ რომ საბაჟოზე მიწევდა ჩემი ციარული და ამ ყველაფრის განბაჟება და მებაჟებთან საკმაოდ მეგობრული ურთიერთობები ჩამომიყალიბდა, იმიტომ რომ თაგვები და ვირთაგვები ჩამოვიყვანე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და არავინ არ იცოდა როგორ უნდა განმებაჟებინა და როგორ უნდა ამეღო ამის უფლება და ნუ აიქ მივდიოდი და ყოველ დღე ურთიერთობა მქონდა იქაურ მებაჟებთან და სხვათა შორის ძალიან ადამიანურად და კარგად დამიდგნენ გვერდში და ყველა თაგვი და ვირთაგვა ასე ვთქვათ ცოცხალი გამოვიყვანე იქიდან და ჩემს ბედნიერებას საზღვარი არ ქონდა. არ არის ადვილი. ნამდვილად არ იყო. ეხა არ ვიცი, ეხა უფრო ადვილია ბევრი რამე, მაგრამ არ იყო ადვილი, მაგრამ რაისიც მამინდა, იცით, შეუძლებელი არაფერია. ყველაფერი შეიძლება, თუ კი მონდომებული ხარ და თუ კი ნამდვილად გინდა იმის გაკეთება. ხო, რაღაცა ცუდად არ მინდა გამომივიდეს, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებმაც რომლებმაც ცადეს, ძალიანაც მოინდომეს და არ გამოუვიდათ. ანუ ალბათ ყველაფერი ერთად, მაგრამ ხოლმე ძილი მაინც მოტივაცია მგონია. დიდი, ანუ დიდი ძილი, ლომის ძილი არის მოტივაცია იმ საქმის წარმატებაში, ასე ვთქვათ.
ეგა, ეს არის ხო თქვენს ლაპარაკობთ კვლევა, ხო? და აი საქართველოში მოხდა უჯრედის გადანერგვა.
არა, სამწუხარო ჯერჯერობით ეს არ ხდება საქართველოში და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ მუშაობს ასე ვთქვათ გარდაცვლილი დონორებიდან ორგანოების გადანერგვის პროგრამა, ამის კანონმდებლობა არსებობს. ყველაფერი არის, ანუ ლეგალურად ამის შესაძლებლობა არის, მაგრამ პრაქტიკ თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად ამის ეს არ არის ჯერ დანერგილი. იმიტომ რომ ამას ძალიან ცითრა არის, ძალიან სენსიტიური თემა, როდესაც აი ამ გვამური ორგანოების დონაციაზე გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა ციტოცხლეშივე უნდა განაცხადოს თანხმობა იმაზე, რომ მისი ორგანო მისი სიკვდილის შემდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული გადანერგვის სათვის. ამისათვის ძალიან ბევრი სამუშაოა გასაწევი საზოგადოებასთან და კარგად არის დასაგეგმი და შესასრულებელი ეს პროგრამა და ამას დრო სჭირდება ალბათ და ამაზე მუშაობენ, ვიცი რომ დღეს ამაზე მუშაობენ საქართველოში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ამის საშუალება იქნება და ჩვენ შევძლებთ საქართველოში გადამნერგოთ ორგანოები და რა თქმა უნდა უჯრედები. მე ჩემი მხრივ ჩემს გამოცდილებას ლანგერჰანსის კუნძულების გადანერგვაში რა თქმა უნდა მოახმარ საქართველოს და როდესაც ეს შესაძლებელი გახდება, ამის დანერგვა არ იქნება პრობლემა.
შვეიცარია იყო ადგილი, სადაც 10 წლის წინ 2013 წელს მნიშვნელოვანი ახალი ეტაპი დაიწყო ეკა ბერიშვილის ცხოვრებაში, არა მხოლოდ სამეცნიერო საქმიანობაში.
40 წლის ასაკში ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა, ისევე როგორც პირადი თვალსაზრისით, ასევე პროფესიულიც, რა თქმა უნდა, ავტომატურად, იმიტომ რომ 40 წლის ასაკში მე გაფთხობდი და ჩემი ქმარი, ჩემი მეუღლე არის შვეიცარიელი, ასე ვთქვა. და ნუ მივიღეთ აბსოლუტურად პრაგმატული და გათვლილი გადაწყვეტილება, რომ გვეცხოვრა შვეიცარიაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი მეუღლე გახდათ ქირურგი, ტრანსპლანტოლოგი და უკვე ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ ტრანსპლანტოლოგიის თვალსაზრისით საქართველოში ბევრს ვერ გააკეთებ. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ გვეცხოვრა ჟენევაში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მე მთლიანად უნდა მთელი ცხოვრება უნდა შემეცვალა და ასე ვთქვათ, ჩემი პროფესიული ცხოვრება დადგა თავდაყირა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჟენევის უნივერსიტეტში რა თქმა უნდა ხელგაშლილი არ მელოდნენ, თან პლუს ფრანგული არ მიცოდი საერთოდ. ამას ენის არცოდნაც დაემატა და აქედან დაიწყო ჩემი თავგადასავალი, ასე ვთქვათ. რაღა თქმა უნდა, მე შემდგარი მეცნიერი არასდროს არ გამიგო, ცოტა ისე არ გამომივიდეს, უბრალოდ უკვე რაღაცა ეტაპს მიღწეული მქონდა, რაღაცა ეტაპისთვის მქონდა რაღაცა გამოცდილება და ასე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად ვხედავდი იმას, რომ შემეძლო განმეშჭვიტა, ასე ვთქვათ, რომ თუ კი ერთი წელი მაინც გავჩერდებოდი, ეს იმას ნიშნავდა, რომ როგორც მეცნიერი აღარ ვიარსებებდი ცოტა ხანში, ანუ ერთი წელი ამ ასაკის, ანუ 40 წლის ასაკში შეჩერება უკვე თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. ამიტომ დავიწყე მუშაობა ენთუზიაზმზე, ანუ ლაბორატორიაში ვმუშაობდი აბსოლუტურად უხელფასოდ, ანუ თან კლინიკურ პროგრამაშიც ჩავერთე, მოხალისედ იქაც, და დავიწყე ამ ფონდების მოძიება, რომლებიც ასე თუ ისე ჩემი პროექტები უკვე მქონდა, ის რაც თბილისში მქონდა დაწყებული, აქ გავაგრძელე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმისათვის, რომ მქონოდა წვდომა ლაბორატორიული, ანუ დანადგარების და ასე შემდეგ რესურსებისათვის, ამიტომ უნდა ყოფილიყავი ლაბორატორიაში, ამიტომ მუშაობდი ენთუზიაზმზე, წერდი გრანტებს, გავშევიტანე უფრო დიდ, ასე ვთქვათ, ფონდებში. ეს გახლავთ Horizon 2020 არის ესეთი პროგრამა, ევროპიდან მოდის ამისი დაფინანსება და რამონდმე მილიონი შეიძლება ერთი პროექტი დააფინანსო და აი აქ შევიტანე ჩემი განაცხადი და მივიღე 7 მილიონი ევრო ერთ-ერთი ჩემი პროექტისთვის. აი ესე დაიწყო და ნელ-ნელა ავიდგი ფეხი, ასე ვთქვათ, შვეიცარიაშიც. ენაც ვისწავლე, დღეს სტუდენტებსაც ვასწავლი.
თავხედურად არ მინდა გკითხოთ, მაგრამ აი შვეიცარიაში რო მუშაობს ადამიანი, ახლა თქვენს მეუღლეზე ვამბობ, არის იმ სფეროში, რომლის, ასე ვთქვათ, კვლევებით მომარაგებელი სფეროდან არის მისი ახლად შერთული ცოლი. მოქმედებს შვეიცარიაში ასეთი რამ, რომ აი ქმარ შეუលია თავისი ახლად შერთული ცოლი ჩართოს რაღაც იმაში პროექტში.
არა,
არა. მე არ მინდა კორუფციული არა, მაგრამ აი ხო ძალიან ადამიანურია ეს, რო ვთქვათ, მოიყვანოს თავისი ცოლი, უკვე მკვლევარი, შემდგარი. და თქვას რომ აი მეგობრებო, ეს ჩემი ცოლია და გთხოვთ პატივისცეთ. აი რამე ასეთი მოხდა, ამან ეს დაგეხმარათ გიშულათ
ამან. ამან გამირთულა საქმე. სწორედ ეს იყო, რომელსაც რაზეც არ მიყვარს საუბარი, იმიტომ რომ ეს იყო ის, რამაც მე გამაზარალა, ასე ვთქვა.
პირიქით ეფექტიკა.
ევროპაში მოგიხსენებათ, ვინც ევროპაში ცხოვრობს, ის გამიგებს, რომ ნეპოტიზმს ურებენ ძალიან გამადიდებელი ლუპით და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ცოლისა და მეუღლის ერთ სივრცეში თანაარსებობა. ამას თან ჩემი მეუღლე პლუს ყველაფერთან ერთად იყო განყოფილების გამგე, ტრანსპლანტაციის განყოფილების გამგე. ხა ეს კიდე უფრო ამძაფრებდა სიტუაციას, იმიტომ რომ ის, რაც მეკუთვნოდა პრინციპში, იმასაც ვერ ვღებულობდი, იმიტომ რომ ყველას ეშინოდა, რომ არ დაედანაშაულებინათ, ასე ვთქვათ, პროტექციონიზმში და ნეპოტიზმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამიტომ ძალიან ძალიან გამიჭირდა ამ ხრივ. ამან შემიშალა ხელი.
მოხერხდა იმ ლაბორატორიის შექმნა, რომლის ხელმძღვანელი დღემდე ხარ, ხო?
ამიტომ მე დავაფუძნე ჩემი ლაბორატორია, ჩემი საკუთარი ლაბორატორია. არ არსებობდა ეს ლაბორატორია ჟენევის უნივერსიტეტში. ჩემს მიერ მოხდა, ანუ ჩემს მიერ შეიქმნა სრულიად ახალი ლაბორატორია და იმ თანხებით, რა თანხებითაც მე მოვიძიე საერთაშორისო ფონდებიდან. საკმაოდ ახლა რო დავთვალოთ, 4 წელიწადში ჟენევის უნივერსიტეტში შემოვიტანე 10.5 მილიონი ფრანკი, შვეიცარიული ფრანკი, რაც არ არის ცოტა. აქედან გამომდინარე შევძელი ჩემი ლაბორატორიის დაარსებაც და იმ პროექტებზე მუშაობაც, რაც მე მაინტერესებს.
ერთი აი თქვენთანეთ, რომ აი აქ ძაფრად რეაგირებენ, როცა ხედავენ, რომ აი ცოლი მოიყვანა, ხო, ეს ნეპოტიზმი რაღაცა არ უყვართ, მაგრამ ამავე დროს ყველგან იციან აღიარება, როცა ხედავენ, რომ ადამიანმა, ასე ვთქვათ, რაღაცას მიაღწია. რაღაცა თქვენი მეუღლეც ალბათ სიამაყით აღიბსო, როცა აი თქვენ ამას მიაღწიეთ და უკვე არა მისი დახმარებით და რაღაცინებით, არამედ აი ჩამოვიდა და თავისი სიტყვა თქვა.
მაგალითად, აი Horizon 2020-ზე რო შემქონდა აპლიკაცია, რომ უფრო სწორად შემქონდა არა, რომ დავიწყე მუშაობა აი ამ პროექტზე, გრანტის წერა დავიწყე, პროექტის წერა დავიწყე და ჩემი მეუღლე მეუბნებოდა, რომ ტყუილა კარგავ დროს, ეკა, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა ცხადდება 4 წელიწადში ერთხელ. და მთელი ვარსკვლავცვენა აი ამ ქსოვილოვან ინჟინერიაში და რეგენერაციულ მედიცინაში ელოდება აი ამ პროგრამას და მათ ისინი ხო შეიტანენ ამას, ანუ იმხელა პროექტი რო იცოდეთ არის დაახლოებით 100 გვერდზე უნდა იყოს დაწერილი და ამიტომ სამუშაო არის ძალიან დიდი, შრომატევადი საქმეა და შეიძლება ჩავარდეს ეს პროექტი, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შანსია რომ ჩავარდეს. რა თქმა უნდა არ დავუჯერე. მე ანუ ესეთი მიდგომა მაქვს, რომ კი შეიძლება ჩავარდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როცა შეგაქვს აი ესეთ მასე პუნქტი პროექტი, იქიდან მოდის ხოლმე ასე ვთქვათ კრიტიკა. კრიტიკას ანუ გადის ასე ვთქვათ შემოწმებას ექსპერტების მხრიდან და ისინი ვთქვათ აანალიზებენ შენს პროექტს და თვლიან მოგცენ თუ არა ამაში ფული, ღირს თუ არა ამაში ინვესტირება და თუ თვლიან რომ არა, იმასაც გეუბნებიან რატომ არ თვლიან ამას და როგორ შეგიძლია რომ გააუმჯობესო შენი პროექტი. და ზუსტად ეს უთხარი რომ თუ კი მე არ მივიღებ, მივიღებ აი ამ კრიტიკებს და ყოველთვის შეიძლება ამისი გადაწყობა ამ პროექტის და სხვა ფონდებში გაგზავნა. და რა თქმა უნდა შევიტანე ეს ჩემი განაცხადი პროექტი აი ამ გრანტზე და ნუ რამოდენიმე თვეში მოდის პასუხი. რომ ჩვენი პროექტი გავიდა და არამხოლოდ გავიდა, არამედ ტოპ 3-ში მოხვდი თან. დაფინანსებული პროექტების 3-ში ყველაზე მაღალი ქულები, ვინც რომ პროექტებმა რომლებმაც მიიღეს ყველაზე მაღალი ქულა. ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული ჩემი გულისთვის და პირველად დავინახე როგორ აღიფსო მართლა სიამაყის გზნობით და რა ვიცი დიდი სიხარული იყო მაშინ ჩემთვისაც მე ბევრამ ყველა არაფერს ვეღარ ვხედავდი ვეღარ თითქმის ვერც ვაზროვნებდი ეს სიახლე რო გავიგე იყო ერთ-ერთი აი რა ვიცი მე ყველაზე დიდი მიღწევა ალბათ ჩემთვის ჩემ ცხოვრებაში იმიტომ რომ 7 მილიონი არა მგონია საქართველოსი მიმეღო. ან აქაც ძალიან ცოტა იყო ამისი შანსი, მაგრამ ალბათ ყველაფერთან ერთად გამიმართლა. მე მაინც მგონია, რომ რაღაცა წილი გამართლებასაც აქვს.
იერი ბერნის საქართველოში ბევრი იცნობს. როცა ეკა ბერიშვილის მეუღლეზე ვლაპარაკობთ, ლაპარაკია იერი ბერნიზე. სახელგანთქმულ ქირურგზე, ტრანსპლანტოლოგზე, რომელიც ნაწილობრივ საქართველოში ცხოვრობს და დიდებულ საქმეს აკეთებს იქ. გადავწყვიტეთ შვეიცარიაში დასახლებაო. იმიტომ რომ საქართველოში გადაენერგო არ ხდება და თქვენი მეუღლე ამით არის დაკავებული. მაგრამ ეხა ცნობილია რომ თქვენი მეუღლე საქართველოშია. ეს საიდუმლო აღარ არის, ასე ვთქვათ. გაცვალეთ სამშობლოები. ის რო აღიარებული იყო ჟენევაში, ესეც ვიცით, მაგრამ საქართველოში რა შეუძლია გააკეთოს აი ამ რანგის ადამიანმა?
ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ჩემს მეუღლეს გადანერგვაში, ასე ვთქვათ, ორგანოების გადანერგვაში. ის არის მუცლისღრუს ქირურგი, ონკოლოგი, ონკოქირურგი და ტრანსპლანტოლოგი. აი ამ სამივე მიმართულებით მისი გამოცდილება არის ძალიან დიდი. და ნუ ევროპის მასშტაბით შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ქირურგია. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც არის ნამუშევარი და გადანერგვები აქვს გაკეთებული თოთო ბავშვებისთვის, ღვიძლი აქვს გადანერგილი რამოდენიმე თვის პაციენტისთვის, რომელიც დღეს არის უკვე 20 წლის და რომელთანაც ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს. აი ეს გამოცდილება უნდა მას რომ გაუზიაროს საქართველოს თავისი გამოცდილება და იქაც გახსნას პანკრეასის სიმსივნის ცენტრი, პანკრეასის ქირურგიის ცენტრი ასე ვთქვათ და დაიწყოს დონორული ორგანოების ბიდან ასე ვთქვათ გადანერგვის პროგრამა საქართველოში უკვე ექსპაციენტს გადაუნერგა თირკმელი უფრო სწორად, ოღონც ეს არის ცოცხალი დონორიდან. დღეისათვის საქართველოში კეთდება გადანერგვა ღვიძლის და თირკმელის. აი ამ სფეროში მუშაობს ჩემი მეუღლე საქართველოში და ცდილობს რომ დაეხმაროს საქართველოს რომ დაიწყონ დონორული ორგანოებიდან გადანერგვა პაციენტებში, იმ პაციენტებში, რომლებსაც ეწაჭიროებათ ესა თუ ის ორგანო და რომელთა გარეშეც მათი ცხოვრება, მათი არსებობა შეუძლებელი არის. ამას აკეთებს დიდი ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ საქართველოზე არის ძალიან შეყვარებული. ჩემი მეუღლე გახლავთ ასევე ღვინის მოყვარული. დედით ფრანგია, მამით შვეიცარიელი და მისთვის ღვინო ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს მისთვის ღვინის კულტურას, ასე ვთქვათ, თავად ღვინის კულტურას და ასევე ღვინის დაყენების და ასევე ყურძნის მოყვანის და ასე შემდეგ კულტურას და ამითი არის მოხიბლული. საქართველოში ძალიან ბევრ მეღვინეს იცნობს და ძალიან უყვარს ეს ქვეყანა. ამიტომ დიახ, გადაბარგდა ეხა საქართველოში და იქ ცდილობს ასე ვთქვათ ისევე როგორც პროფესიული, ასევე კულტურული ცხოვრების ნაწილი გახდეს.
ბევრი საქართველოში ჩამოყალიბებული, განვითარებული მეცნიერი იქიდან წასულა და ვთქვათ სხვაგან არის და ვთქვათ იმაში. მაგრამ ყოველთვის არის ხოლმე იმაზე ხაზგასმა, თქვენცა აკეთებთ ამას, რომ აი იმ უშუქობაში იმ რაღაცა ეს გავაკეთე. როგორ ხდება ეს? ისიც აი იქ ვისწავლე, იქ ავითვისე, იქ გავხდი, ჩამოყალიბდი მეცნიერად და მე არე აი აქ მაღიარეს და რანაირად აღმოცენდებიან ხოლმე ასეთი მკვლევრები?
აი ჩემ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემმა მენტორმა, ასე ვთქვათ. 1993 წელს ვიყავი სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ეს ის პერიოდია, როდესაც მართლა არაფერი არ ხდება. საქართველოში არის უბედურება, სიდუხჭირე ეკონომიური და არასტაბილურობა აბსოლუტურად და შუქი არ არის, გაზი არ არის, არაფერი არ არის. და ამ დროს ექიმთა დახელოვნების უნივერსიტეტში არის ასეთი კათედრა ტოპოგრაფიული ანატომიის და ოპერაციული ქირურგიის, სადაც კათედრის გამგე გახლავთ ზურაბ კაკაბაძე, გახლავთ პროფესორი ზურაბ კაკაბაძე, რომელიც იყო ბუნებით ინოვატორი და ძალიან დიდი ენთუზიასტი. ანუ ამ ადამიანმა შემოგვიკრიბა აი ესეთი სტუდენტები და ამ სტუდენტებთან ერთად ასე ვთქვათ თვითონაც იყო დაინფიცირებული აი ამ რაღაცა ვირუსით და ჩვენც გადმოგვდო ასე ვთქვა. აი ეს ასე სამეცნიერო გრანიტის ღრნა, ასე ვთქვათ, აი ალეგორიულია რომ ვიხმაროთ, აი ეს მეცნიერება არის აი ამართლა გრანიტის კუნეტა, რომელიც არ არის ატვილი და აი ამ ადამიანმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რაც მე ახლა ვარ. აქედან დაიწყო ჩემი თავგადასავალი სამეცნიერო და დღემდე ვამბობ, რომ იმ დღეს რო ვეუბნებოდი ჩემს მეუღლეს, რომ წარმოგიდგენია მეთქი, რომ სამსახურში დავდივარ და ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და რომლის გარეშეც ცხოვრება არ შემიძლია და ამაში ფულს მიხდია. ამაში კიდე აქეთ მიხდიან ფულს მეთქი და აი ესე ვარ დღემდე. აი აქედან დაიწყო ეს ყველაფერი. ჩვენ მუშაობდით, მაშინ მუშაობდით 90-იან წლებში, ვცდილობდით რომ ორგანიზმში გამოგვეზარდა რაღაც ღვიძლი ქსოვილებისაგან და ეს იყო ქსოვილოვანი ინჟინერია. მაშინ ამას უყურებდა ძალიან ბევრი მეცნიერი სკეპტიკურად. დღეს რეგენერაციული მედიცინა და ქსოვილოვანი ინჟინერია წარმოადგენს აი რაღაცა ისეთ სფეროს, რომელიც ვითარდება ძალიან სწრაფად და ამ დარგის დახმარებით ძალიან ბევრი დაავადების განკურნება იქნება შესაძლებელი ახლო მომავალში. აი ესე იყო ეს.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, პოდკასტის ავტორი. ეკაბერიშვილზე გიამბობდით. ის შვეიცარიაში, ჟენევის უნივერსიტეტის ქსოვილოვანი ინჟინერიის და ორგანოთა რეგენერაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გახლავთ. რადიო თავისუფლების პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.